ve studiu radiožurnálu Sport. Vítám mistra Evropy v krasobrusení z roku 2008.
Je, to jsi tam neměla říkat. To stačí jenom to mistra Evropy.
Účastníka třech olympijských her, Tomáše Wernera. A zároveň mýho soupeře ve Stardance. Tome, díky, že jsi přišel.
Tak já bych úplně neřekl soupeře, děkuju za přivítání. Spíš jako tanečníka spolu soutěžícího. Uvidíme, jak bude soupeřit.
Hele, já se jako soupeř necítím. Já se cítím jako takovej jako doplňující článek v této tvý soutěži.
A to mě přijde jako strašně zajímavý, že člověk, který toho dokázal tolik, akor ve sportu, že ještě v sobě má tohleto český alibismus a před tou soutěží se snižuje.
Ty si vážně myslíš, že to je alibismus?
Přitom se umíš hejbat a jsi krásná, pohledná, mladá, talentovaná. Co víc na tu obrazovku může Česká televize dát?
Děkuju moc krát a líp si mě nemohl doplnit sebevědomí před dnešním rozhovorem. Nicméně, Tome, nebylo lehký tě sem dostat, protože samozřejmě máš spoustu povinností a práce, tak nám prozrať, co krasobruslař v důchodu dělá.
V důchodu krasobruslař může dělat spoustu věcí. Já jsem se rozhodnul před 2 lety, že ukončím kariéru exibičních vystoupení, že se budu věnovat trenérství. Založil jsem před 3 lety akademii Tomáše Wernera. Moje jméno tam jenom proto, že jsme nedokázali najít prostě jiný název. Té je strašnice, nám prostě úplně neladilo. Do toho úzce spolupracuju s Českým olympijským výborem, ale hlavní moje zaměstnání je u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve sportovním rezortním centru Victoria. Tam jsem vyrostl jako sportovec a tam teď působím. Postupně jsem prošel několik pozic, teď jsem v pozici vedoucího sekce, takže jsem takový administrativní pracovník. Dělám práci, která je velmi náročná pro někoho, kdo nemá úplně papíry nejvíc v lásce.
A ty je máš v lásce?
No, Některý papíry, s tím už jsem se naučil pracovat. Bohužel se stalo to, že když jsem se s nima naučil pracovat, tak přišel elektronický systém. Říkal jsem si, elektronika skvělá, ulehčení, pojede to. Měli jsme 3hodinový seminář o tom, jak používat náš e-spis. A po tom 3hodinovém semináři jsem se ještě jednou zopakoval, protože jsem nevěděl vůbec nic.
Je to složitý, jakoby z té sportovní kariéry přejít do nové kariéry a vlastně se okamžitě uchytit, ne?
Je složitý vlastně k tomu přistoupit stejně jako ke sportovní kariéře a předpokládat, že všechno bude dobře a mít ty nejvyšší ambice a pořád jít na výsledek a být velmi kritický k chybám. Já jsem kritický k chybám, ale musel jsem trošku upravit ty měřítka, protože těch chyb bylo několik. Naštěstí, já jsem ve funkci vedoucího sekce, ale nade mnou jsou ještě 2 vedoucí. A ty jsou skvělí, trpěliví a myslím si, že jenom díky nim v té funkci můžu ještě dál se trvat.
Ty jsi zmínil, že jsi ukončil kariéru exibičních vystoupení. A je to teda cesta, kterou se ubírá každý profesionální krasobruslař po té aktivní, jako myslím, závodní kariéře?
Ne úplně každý krasobruslař. Dneska ten show business, který navazuje na amatérskou kariéru závodní, není až tak velký. Existuje už 75 let Holiday on Ice, ale už to není, co to bývalo. Je to spíš takový kočovný život. Jsou zámořský a obrovský lodě, na kterých jsou zimní stadiony a tam se dělá exibiční vystoupení, ale korona, myslím, že do toho řízla velmi, velmi silně.
Byl jsi někdy na takovýhle lodi?
Byl jsem jednou, ale ne abych vystupoval, ale abych se podíval na kamarády, kteří vystupují. No a poslední jakoby takovou možností jsou exibiční vystoupení po světě, které jsou organizované různýma agenturama. Těch agentur ubývá, těch příležitostí je míň a míň. A jenom zisk nějakých titulů a medailí ještě nezaručuje to, že člověka pozvou a že ho diváci budou chtít vidět. Je to o tom charakteru, popularitě a o tom, že člověk dokáže ze sebe vydat a ty diváci se ho potom žádají a na to reagují promotéři a potom zvou a nebo nezvou. Takže člověk by mohl být teoreticky mistr světa a sedět na zadku, protože by ho nikdo nechtěl.
Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Ve studiu radiožurnálu Sport si povídám se svým kamarádem a zároveň trošku idolem v krasobruslení, Tomášem Wernerem. Tome, já jsem jako malá holka krasobruslení dělala. Dokonce jsem měla nějaký ambice do takových 11-12 let. Nicméně, když přišlo na rozhodnutí, jestli tenis nebo krasobruslení, šla jsem do toho tenisu hlavně proto, že mě prostě vadilo. Ano, finance jsou tam taky lepší, jak mi tady naznačuješ, ale mě vadilo, že by ten můj výkon posuzovali prostě lidi, že by to bylo na něčí názoru. Mně se líbí na tom tenise, jsou tam liney, jasný pravidla a prostě jako jedeš na body. Měl jsi někdy ty problém s tím, že to prostě rozhodujou rozhodčí?
Měl asi v roce, a teď si nepamatuju, řeknu 2001, možná 2000, v Příbrami na závodech jsem skočil 3, možná 4 trojitý skoky a porazil mě kluk, který skočil ani jeden. Mm-hmm. Ale prej vypadal mužně, protože byl takový urostlej a já byl takový věchejtka. A rozhodčí prostě rozhodli, že v mužské kategorii vyhraje ten mužnější. My jsme dali protest, který nedopadnul a stál nás to 500 korun ten protest. Teda nikdy jsme neviděli výsledek ani peníze, ale o to by ani nešlo. Ale první cenou byly lyže. Já jsem sice lyžovat neuměl, nemohl, nesměl, ale já chtěl ty lyže a tam se prostě cítil, jak to krasobruslení nefér.
A pak si to v kariéře nepociťoval, nebo se s tím naučíš žít?
A každý má možnost si vybrat ten sport, který chce dělat. Ty jsi si vybral tenis, protože a proto. Já jsem kdysi dávno dělal fotbal, nakonec jsem se rozhodl pro krasobruslení. A ten sport takový je. A prostě někdy je to dobře, někdy špatně. V mém případě bylo velmi špatně, že se změnily pravidla, protože tou dobou, když se měnily ty pravidla, já jsem akorát stoupal nahoru a kdyby byly starý pravidla, tak tím, že bych byl mistr Evropy, tak bych měl jistý kredit k tomu svým jménu a bylo by mi odpouštěno tu a tam něco málo, co bych pokazil. Ale to v těch nových pravidlech už nebylo. Takže já jsem si vydobil nějaký kredit, který byl úplně k ničemu a začal jsem v novém systému. Ale abych to zkrátil, ano. I teď, když kouknu na výsledky závodu, zdá se mi, že někde by mohlo být rozhodnuto jinak. Ale je tam 24 závodníků, je tam sbor 10 rozhodčích, 3 technických specialistů. Nějak se dohodnou a tak to prostě je. A člověk se může kochat tím sportem a potom třeba lamentovat nad výsledkem. Ale myslím si, že to dělá to krasobruslení i atraktivní.
Jak funguje vlastně ten vztah mezi krasobruslařema a rozhodčíma mimo arénu, mimo ring prostě? Já říkám ring, protože ty máš v Praze ice ring, ale samozřejmě mimo ledovou plochu. Jestli se můžete potkat, můžete se bavit? Máte na sebe kontakt?
Tak v průběhu závodu je to zakázán. V průběhu závodu rozhodčí bydlí na jiném hotelu, my na jiném hotelu. Jsou to oddělené světy, tak abychom dodrželi aspoň nějaká etická pravidla, ale v průběhu sezóny už je to na osobních kontaktech, ale ne v tom smyslu, jako že bych já někomu volal a říkal, hele, pojedu do Kanady na závody, potřeba bych tam přitlačit, jo. Spíš to je v tom smyslu, jestli jsi chytrej jako trenér nebo závodník, tak pozveš mezinárodní rozhodčí občas, ať se přijdou podívat na trénink a něco k tomu málo řeknou. Tím pádem oni se trošku zapojí do toho procesu a hlavně dají tu zpětnou vazbu, která by přišla až na závodech a která by mohla být hodně kritická, tak jí dají už v tom tréninku a řekne, hele, tam se mi něco nezdá, opravte to. Jo, možná jsem to jenom já, ale jsem rozhodčí a možná tak bude rozhodovat dalších 10. Opravte to a zkuste to. A najednou vlastně používáš legálně svoje kontakty k tomu, aby si mohl upravit trénink ještě než na ty závody přijedeš. Ale jinak si myslím, že ten kontakt tam není potřeba a ani není možný zajít za rozhodčím a začít to přemlouvat, jako hele, já jsem opravdu dřel letos.
Ale určitě máš jako nějaký vybraný rozhodčí, s kterýma se máš rád, s kterýma máš hezký vztah a ty oslovíš, aby ti přišli na ten trénink třeba poradit.
Ano,
nebo konzultovat spíš,
ano,
než poradit.
Ale pak jsou i rozhodčí nebo technický specialisty, který oslovíš právě proto, že jsou to kati, mm-hmm. opravdu kati. Mm-hmm. A chceš slyšet tenhle ten brutální názor ještě, než se vydáš na první závody. Abys mm-hmm. měla čas něco upravit. V krasobruslení jsou věci, které se dají. Někdy se občas dá něco schovat, maskovat. Něco je tvoje silná, slabá stránka, ale nikdy si myslíš, že to je tvoje silná stránka a ten druhý, ten rozhodčí, to vidí úplně jinak. A je dobrý mít ten druhý názor.
Když mluvíme o těch názorech a vlastně dojmech, který ty jako krasobruslař vytváříš na tom ledě. A jak jsi vnímal teď to období covidu, kdy se vlastně závodilo bez diváků, bez té zpětné vazby? Samozřejmě rozhodčí jsou tam, aby ti dali známky, ale přece jenom když jedeš, tak cítíš tu podporu těch diváků, ne? Něco se ti povede a ty cítíš ty ovace a atmosféru i na tom ledě. Jak si jako představíš sám sebe závodit bez diváků?
Já určitě ne. Já jsem diváky potřeboval čím víc, tím líp. Ne, že bych se nechal rozptylovat, ale pro mě je krasobruslení prostě z části i show business a ty diváci k tomu jsou potřeba. Jak bych se postavil ke covidové sezóně? Vůbec nevím. Asi bych možná apeloval dopředu na ISU, na Mezinárodní bruslařskou unii, ať tam dá umělej potlesk, ať si jako najde stopáž, kde jsou ty elementy, které jsou jasný, anebo ať tam někoho má, kdo bude prostě dělat umělej potlesk. Jet v hale, kde jsou vyřezaný lidi z kartonu a jinak je tam úplně ticho. A to je strašný. To prostě s naším sportem to nejde dohromady. Já nevím, a možná jsou sportovci, kterým to vyhovuje, ale jich bude jich minimum. V tenise nevím, a dokážu si představit, že jako za ty 3 hodiny utkání třeba člověk už nevnímá nic. A naopak si dokážu představit, že prostě po 2 hodinách strašní bitvy mě ty diváci poženou dopředu a bejt tam prázdno, no tak to skoro
na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Studiu radiožurnálu Sport vás zdravíme s Tomášem Wernerem, bývalým krasobruslařem, ale v současné době také moderátorem. Tome, ty děláš podcast s názvem Nejen o vítězství a pracuješ dlouhodobě s českým olympijským týmem. Kde se vzala chuť dělat moderátora, věnovat se tomu?
Já myslím, že dobře ví, kde se to vzalo, protože u toho startu jsi byla ty. Já jsem nikdy neměl problém mluvit před lidma, ať v jakýmkoliv jazyce, ale většinou jsem mluvil před lidma nebo před obecenstvem, který byl sportovní. A ono potom říct jako moderátor, je si myslím, v mém případě neúplně akurátní, protože moderátor zvládne všechno. Jako opravdu jako profík zvládne všechno. Já se všude necítím ve svý kůži. A první velký moderování byl právě po tvým boku. A já nevím, jestli ty si vzpomeneš, jestli jsi byl nervózní, já byl nervózní jak pes. A moderovat jednu z největších světových sportovních olympijských událostí nebylo jednoduchý.
Připomeň nám, co to bylo.
Byl to ANOC. ANOC je setkání zástupců, nebo bylo tam 206 zástupců olympijských výborů národních. Byl tam kompletně celé vedení Mezinárodního olympijského výboru. A my jsme tu důvěru dostali od Jirky Kejvala, od předsedy Českého olympijského výboru. A to je taky zavazující, jo? Protože přece jenom ve více ohledech český sport má velmi dobrý jméno a bylo na nás, abychom to dobrý jméno udrželi. A nakonec se to povedlo. A já si myslím, že v tom sportu mám nejenom nějaký jistý přehled, ale i názor, který by mohl být validní. Ne vždycky ho tlačím někam, ale cítím se dobře. Když tu důvěru jsme dostali a neustále dostáváme dál, tak já v tom rád pokračuju a doufám, že to nejsou naše poslední moderátorské dny.
No, právě, že nejsou. Blíží se Tokio a vím, že ty jsi vlastně odmoderoval a odpracoval tvrdě olympiádu v Pyeongchangu.
Velmi tvrdě.
Ano. Vím, že jsi tam dělal vlastně úplně všechno. Od moderování, online věcí, pracování v Českém domě. Tenhle ten plán byl i v Tokiu, předpokládám.
Tak nějak podobně to mělo vypadat v Tokiu, mínus teda komentování pro českou televizi, protože není na letní olympiádě sport, na který bych byl expert.
Mimochodem, který by to byl, kdyby jsi musel vybrat?
Kdybych si musel vybrat, tak bych si vybral třeba střelbu z luku. Jo, lukostřelbu bych si vybral, protože tam bych viděl, jak blízko se to do terče trefilo a na tom bych vlastně vysvětlil divákům, co se stalo. A kdybych tam ten komentář nebyl dostatečný, tak bych to vzal podle oblečení, tahu šípu, elegance prostě vypuštěný šípu. Myslím si, že by to nakonec jako dopadlo dobře. A není tam co zkazit, tam je prostě ten výsledek jasný, jo? Tam se jenom přečte.
Tome, dobrý, neletíš tedy díky bohu do Tokia, ale s olympiádou budeš spojený v olympijském vlastně festivalu ve Stromovce. Co tam můžou posluchači čekat? Protože radiožurnál Sport tam bude, budeme vysílat denně, ale český olympijský tým tam bude mít taky svůj show, tak co za nás může čekat?
No, já hlavně doufám, že to neskončí u posluchačů a diváků, ale u návštěvníků. Doufám, že ten olympijský festival se otevře a že ty podmínky pro to budou. Český olympijský tým bude vysílat na 2 platformách, abych je nesplet, tak je nebudu jmenovat, ale jsou to internetové televize, ale hlavně budeme mít živé studio, které bude vlastně po dobu hodinu až čtvrt, hodinu a půl komentovat aktuální dění na olympiádě. Budeme mít skvělý hosty, zábavní zábavný, bude tam skvělá parta moderátorů, nebude to jenom jeden, dva moderátoři, bude to vynikající tým moderátorů, včetně tebe.
Že tam budu i já.
včetně tebe. A myslím si, že se jako každý návštěvník má opravdu šanci těšit na kus zábavy a skvělýho sportu.
Já, jelikož tam budu s radiožurnálem Sport, ale taky po tvým boku, tak musím diváky a posluchače pozvat, protože se na vás budeme v olympijském festivalu ve Stromovce těšit.
Radiožurnál Sport a Andrea Sestiny Hlaváčková.
Tomáš Werner, několikanásobný olympionik, je dnes se mnou ve studiu Radiožurnálu Sport. A mě by zajímaly tvé zkušenosti z olympiád. Přece jenom pro tvůj sport je to absolutní vrchol a zažil si je tři jako aktivní sportovec. Jak bys je porovnal?
První olympiáda byl opravdu zážitek a já jsem byl úplně paf. Vlastně jsem přiletěl do místa, kde bylo tolik sportovců, tolik hvězd, tolik zajímavých tréninků, soutěží. Vlastně jsem zapomněl, že jsem tam přijel soutěžit a že to je vrchol mojí kariéry. To bylo v roce 2006. V roce 2010 jsem přiletěl na olympiádu po prodělaný prasečí chřipce. To nebylo úplně ideální, ani výsledek nebyl ideální, takže ta se úplně nepovedla a to bylo 2010 a 2014 v Soči, tam jsem končil kariéru a tam ten výsledek 11. místo, není to úplně to, co jsme si přáli, to, co já jsem si přál, ale výkon a zážitek všechno tak, jak mělo být. Akorát tam prostě jeden čtverák se nepovétá, ještě jedna chybička, prostě v tom olympijském závodě se nepromíjí. To je jako kdyby ty si stála a udělala si 16 dvojchyb za sebou, nebo v jednom setu.
Ne, 16 dvojchyb to je moc, to zase se ti nepovede jenom jeden skok, ne?
No, myslím, že nakonec dva, ale ten zážitek byl naprosto jedinečný, protože já jsem tam ukončil kariéru, ze složitých důvodů jsem potom ještě odjel mistrovství světa, ale to je něco jiného. A v tu chvíli jsem ukončil tu svoji sportovní kariéru, jsem se stal fanouškem českého olympijského týmu a já jsem byl na všech soutěžích, kde to šlo. Všechno jsem viděl, všechno jsem stihnul a sdílet to s českým olympijským týmem, ten zážitek je prostě je nejvíc, co se ve sportu dá dosáhnout. Pokud teda někdo nevyhraje dvě zlatý medaile, jednu ve snowboardingu a druhou ve sjezdovém lyžování, to si myslím je ještě víc. Ale jinak to byl obrovský emocionální zážitek.
Jsi zmínil tedy, že ne každá ta olympiáda se povedla tak, jak by si představoval, což ale ke sportu patří. Nicméně u nás v tenise je těch vrcholů v sezóně spousty. Jsou tam ty Grand Slamy, jednou za 4 roky olympiáda, ale v tvém sportu je na olympiádu ohromný tlak. Jak jsi tohle dával psychicky? Jak jsi se na tyhle ty obrovský závody připravoval?
Tak na to první, tak jsem to nedal, to jsem prostě byl úplně celý hín, že jsem na olympiádě. Tu druhou jsem byl opravdu fyzický nekondici a tu třetí, tu už jsem dal tak, jak jsem měl dát i ty první dvě. Měl jsem pomoc mentálního kouče, měl jsem k sobě Dana Landu, který mě vlastně provedl tu moji přípravu sportovní, ukázal mi na tom, co dělám, kde se připravuju, že vedle toho studuji vysokou školu, žiju v Německu, naučil jsem se německy a ukázal mi to, že jsem vlastně jako člověk se posunul pořád dál. A kdybych náhodou nevyhrál tu olympiádu, což se nakonec teda stalo, takže to není konec světa. Že to prostě se nezboří celý svět a já jsem pořád já, který na sobě pracoval, nikam se posunul a pořád mám před sebou budoucnost. A tohleto je věc, kterou si myslím, by měli používat sportovci, kteří mají takové vrcholy, který jednou za čas velikánský vrchol a ten tlak je neudržitelný, ne z okolí, ale ten tlak toho sportovce samotného. Takže Dan Landa mě v tomhle tom pomohl a myslím si, že mi i tím vlastně zachránil ten vztah se sportem. Jinak bych mohl odcházet ze sportu hodně jakoby s velkým šrámem.
Chybí ti kariéra?
A nechybí mi závodní kariéra, ale velmi mi chybí tréninková kariéra. Tréninková parťačka moje Karolina Kostner, moje paní trenérka Vlasta Kopřeva, Michal Hud, tyhle ty lidi mě strašně chybějí. Strašně mi chybí ten řád, který jsme měli, to spojení, tu vzájemnou důvěru a vlastně jsme měli jednoduchý život. Ono to bylo náročný, jo, studium a tak, cestování, ale velmi jednoduchý a organizovaný. A to mi chybí a do toho bych se klidně rád vrátil, ale už je pozdě.
Když porovnáš dobu, kdy jsi ty závodil a dobu teď, kam se krasobruslení jako posunulo v tom směru, že ty si přece jenom nebyl až tak velký skokan a teď těch skoků vidíme hodně. Dovedeš si představit, že by si závodil teď?
To je, jako kdybychom třeba řekli, když mám na sebe tričko českého olympijského týmu, jak se posunul český olympijský výbor od roku 42, do letošního roku. To jsou úplně vzdálený světy. Já když dneska komentuju krasobruslení, já se to nebojím říct, já jsem tam i v roli diváka. Ano, rozumím tomu, co se odehrává na ledě, dokážu to okomentovat, ale představit si to jako závodník vůbec nedokážu. To krasobruslení prostě udělalo takový pokrok, že to ani není myslitelný.
Radiožurnál Sport a Andrea Hlaváčková.
Na Radiožurnálu Sport si povídám s Tomášem Wernerem o jeho kariéře i době po. A k té době po patří i tvoje dráha trenéra. Funguješ tedy jako krasobruslařský trenér v tvý akademii?
Funguju, ale musím říct, že ty začátky akademie byly velmi těžký, protože jsem se musel postavit i k administrativě a k dalším věcem, běhání, žádosti, granty a podobně. Takže ten život trenéra je v mý pozici velmi komplikovaný. Rád se posunu spíš do role asistenta a teď nechci říct mentora, to ne, ale spíš doopravdy někoho, kdo pomáhá, kdo napomáhá. Není ten hlavní vedoucí trenér, protože to je velký závazek, to jsem na sebe měl před 4 lety a tam se ještě nevidím. A navíc si myslím, že v tom trenérství ještě mám hodně co se učit. Mám skvělého mentora, který je daleko, daleko v Kalifornii, pan trenér Rafael Aretunian, mentor českého krasobruslení, a myslím si, že tam ještě dost, co se musím naučit, než se postavím do té role toho hlavního trenéra.
Když budu mít dceru, řekněme, v kolika se začíná, ve 4-5 letech?
V 5 letech ideálně.
A budu jí chtít vést opravdu jako cíleně profesionální krasobruslařský kariéře. Je možné si u tebe domluvit trénink? Samozřejmě, i kdybychom se neznali. Dostane se k tobě někdo jako osobně?
Určitě. Máme webové stránky, které teda sice moc nefungují, ale existují. Ale nějak jsme Akademie Tomáše Wernera, sídlíme ve Strašnicích na krásném novém stadionu Škoda Ice Rink a je možné nás kontaktovat a místa prostoru máme dost. S tím profesionální kariérou bych to úplně tak nehrotil na začátku. Určitě dáme základy, ale naším zájmem i pro krasobruslení je, aby ty děti provozovaly i jiný sporty. Tak, aby potom dále, když kariéra začne být malinko náročnější, tak, aby měli velkou a širokou motorickou základnu, což kdybychom začali s těma dětma pracovat hned jako profíkama, tak je vlastně zkazíme. A navíc jim to možná i znechutíme.
Jaký další sporty teda ke krasobruslení patří?
Určitě gymnastika, to je povinnost. Baletní průprava přijde společně s krasobruslením, o tu se není potřeba starat. Atletika, a my potřebujeme doopravdy ve 3 disciplínách potřebujeme skokany, v té 4. už ne. Takže atletika. Vynikající je třeba tenis. Jako koordinace ruka, oko a další předměty, to je úplně skvělý. No a potom, jestli to je fotbal, basket, to už je úplně jedno. Ale aby to dítě mělo takový jakoby celistvý, komplexní, široký rozhled o tom, jestli umí házet kriketovým míčkem, nebo jestli umí odehrát pingpongový míček. Takže tohle potřebujeme a proto u těch 5letých dětí začínáme jako pomaličku.
Takže já jsem měla vlastně dokonalý základ. Já jsem dělala gymnastiku, balet, krasobruslení, tenis a minula jsem se.
A myslím, když se podíváme na tvé úspěchy, tak ses určitě neminula. Ale troufnu si říct, že to je i právě tím, jaký jsi měla základ, že jsi byla tak úspěšná, že jsi mohla hrát tak dlouho tenis, jako jsi hrála. A kdyby jsi byla jenom jednostranná tenistka od malička, pochybuji o tom, že bys to dotáhla tam, kde jsi ty nakonec skončila.
To věřím taky. I v tu celkovou jakoby myšlenku věřím taky u dětí. A zmínil jsi Kalifornii a mentora českého krasobruslení. Tvoje žena Tammy Werner, teď už Tammy Werner, a pochází z LA. Měl jsi někdy chuť zůstat v cizině?
Je to jako lákavá myšlenka do jistý míry. Já jsem v cizině strávil většinu svého dospělého života. A právě proto mě víc láká být chvilku doma. Myslím si, že žijeme ve světě, který není permanentní a nic není dogma a cestovat se může, tak tam i zpátky a může se cestovat na pár let a zase se vrátit. Ale zatím díky bohu se mojí krásné, skvělé a podporující manželce Temi v Praze líbí a my se nikam nechystáme zatím.
Jak vidíš krasobruslení v Česku do budoucna?
Máme před sebou velký kus práce. Myslím si, že teď český krasobruslení zaznamenal obrovský úspěch s tím, že jsme kvalifikovali 3 olympijské disciplíny a máme ještě 4., kterou bychom teoreticky mohli zvládnout, dokvalifikovat, což je velký úspěch. Ale v těch některých disciplínách už máme starší závodníky, kteří budou končit a ty mladší ještě nejsou připraveni úplně do toho skočit do toho vlaku a zastoupit je. Takže máme před sebou kus práce. Jistě, že je zastoupíme jednou, ale bude to chvilku trvat.
Studio radiožurnálu Sport s Tomášem Wernerem, bývalým krasobruslařem. Hecujeme se v rámci blížící se soutěže Stardance, kde budeme soupeřit. Když ti přišla tahle nabídka, byla to jasná věc, že do toho půjdeš?
Tak jelikož nejsem svobodný mládenc, tak už skoro žádné věci v mém životě nejsou jasné a jenom na mém rozhodnutí. Já jsem to konzultoval první se svou ženou, potom se svým zaměstnavatelem a když se řeklo ano i ano na obou frontách, tak já jsem nadšeně volal zpátky do produkce. Říkám, jasně, jdu do toho, počítejte se mnou.
Bylo to poprvé, co tě oslovili?
Nebylo to poprvé, tak já jsem se jako tak nějak naivně domníval, že Česká televize pochopila, že mě oslavila, když jsem ještě byl aktivní sportovec a to jsem musel odmítnout, to nešlo, měl jsem obrovskou radost, byl jsem poctěn, chtěl jsem, ale ze sportovní kariéru to nešlo dohromady. A po konci kariéry jsem si říkal, tak teď po mně skočí, jo, teď už jsem tady, připravený, pojďme na to.
A ono nic, 5 let nic.
A ticho, to bylo ticho po pěšině a nikdo mě nechtěl. Takže když přišla tahle pozvánka v loňském roce, tak já jsem opravdu vyskočil, zajásal, ale potřeboval jsem to konzultovat jak doma, tak na pracovišti.
Tam je přece jenom pochází z krasobruslařské kariéry. Určitě má taky trošičku jako smysl pro to, že se tancuje, že jste v kontaktu, že je to prostě takový jako hezký. Přece jenom je to hodně jiný než můj tenis. Neměla teda problém s tím, že budeš nalepený na cizí ženský příštích pár měsíců?
Já nevím, kam tě míříš, teda tvůj tenis byl taky hezký. Akorát mezi tebou a soupeřkou byla síť a ještě dejme tomu 20 metrů.
Já jsem se nejblíž k chlapovi dostala jako k trenérovi, kterýho jsem většinou někam do kouta takhle odsunula. A nebo k partnerovi v mixu, který teda tam proběhl občas kontakt, jakože jsme si plácli, jako high five.
Tak tady myslím, že ve Stardance bude víc kontaktu než plácnutí. Jasně, je to vlastně taneční, je to tancování, to není ani sport, je to tancování, to umění, je potřeba cítit nějakou chemii mezi partnery a proto i já jsem první dotaz směřoval ke své manželce, mezi sebou máme krásný vztah, důvěru, jestli jí to nebude vadit. Jí to nevadí, já jsem z krasobruslení zvyklý na přítomnost druhého pohlaví, já jsem zvyklý na blízký kontakt, takže já v tom nespatřuju za mě nějaký velký krok do neznáma.
Já musím říct, že tam je skoro větší faninkou Stardance než my dva dohromady, protože ona mi celou tuhle dobu píše a konzultujeme spolu varianty tvých možných tanečních partnerek. Měla určitý preference. Ty jsi spokojený s tím, jak to dopadlo? Koho máš za partnerku?
Já jsem nejvíc spokojený. Já myslím si, že Marek Zelinka nemohl vybrat lepší partnerku, než je Kristýnka. Kristý je úplně skvělá. My jsme po natáčení našeho medailanku měli čas si dát společný oběd, probrat děti, život, kariéru, probrat to, že Kristý je vystudovaný právník a přesto je tanečnice a dalších spoustu věcí, takže já jsem super, super šťastný, jenom doufám, že se budu učit tak rychle, jak Kristý doufá.
Jak všichni očekáváme. Žádnej tlak. Na co se nejvíc těšíš?
Tak úplně, když to řeknu na rovinu, tak se nejvíc těším na ten tréninkový drill. To, z čeho nás, nebo od čeho nás varoval, nebo před čím nás varoval Marek s Tereskou, tak já se na ten drill těším. Já se těším na to, že budu mít řád, že budu se posouvat něčem, budu dělat něco, co má smysl, protože tancování, to už nám přece zůstane až do konce života, nebo ne?
No já doufám.
Doufám, že to nezapomeneme, takže na drill, na trénink, na přípravu, na ten posun i sebe samotného dál a myslím si, že to jde ruku v ruce s mojí kariérou, protože já i stavím choreografii na ledě, takže po Stardance já budu prostě ještě lepší choreograf.
Je něco, čeho se naopak ve Stardance bojíš? Protože já osobně se těším, taky jsem přijala nabídku s naprostým nadšením, jsem ještě šťastnější, že jsme v tom tak trošičku spolu, jo, protože není podle mě lepší sportovec, kterým bych se jako míň dokázala porovnat, než seš ty. Nicméně úplně celý je to zaštítěný obrovským strachem u mě prostě. Já se bojím všeho. Já se bojím, že to nezvládnu, že časově nezvládnu trénovat, těch přímých přenosů všeho. Takže je něco, čo ty mi přijdeš absolutně v pohodě. Prostě na, furt se jenom usmíváš, plnej energie, už tady trošičku naznačuješ nějaký taneční pohyby. Jako...
A bojím se jedné věci úplně upřímně, jsem krasobruslař a ty očekávání jsou velký ode mě, že se mám umět hejbat, mám mít nějakou ladnost a že mám chápat tance a tak dále. Tyhle tance jsou jiný než to, co já jsem provozoval za svůj život. Bojím se, že myslím, že do druhého kola se nevyhazuje a že ve třetím kole mě vyhodí a já budu mít ostudu jako krasobruslař a budu muset emigrovat do jiné země, kde nebudou vidět, že ve Stardance mě vykopli ve třetím kole. Je to show business, je to zábavní pořad. Máme vedle sebe další soutěžící, kteří jsou jako vynikající v různých věcech, disciplínách a já, když jsem potkal poprvé Zdenka, tak jsem se ale počural...
Zdenka Godlu.
Ano, pardon. Tak jsem se počural smíchy. Já jsem nezažil vtipnějšího člověka, který dokáže rozbourat poradu hlavního vedení, celý Stardance, prostě dokáže odrovnat všechny jednou větou.
Takže... Třeba tím, že neví, co je Stardance.
Tak. A tohle je prostě, je to show business, je to zábavný pořad. Já se těším na ten tanec. Myslím, že diváci se mají na co těšit. Ty se můžou těšit i na to zákulisí, i na ten netanec. A tam si myslím, že ty šance jsou prostě vyrovnané pro všechny a já se jenom bojím toho, že ve třetím kole mě vykopnou a já budu muset emigrovat.
Tome, děkuju moc, že jsi dneska přišel. Já se opravdu moc těším. I na tvoje, i na svoje samozřejmě, ale i na ty tvoje výkony ve Stardance, že budeme partiákama, kámošema, tanečníkama, kolegama, soupeřema. Poprvý i soupeřema. A budu ti fandit. Držím ti palce. Děkuji, že jsi přišel.
Já ti děkuji za pozvání a taky ti držím palce.
Loučím se od mikrofonu. Andrea Sestiny Hlaváčková, Radiožurnál Sport.